Dobar dan vam želim na talasimaste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Samoopredeljenje i danas protestuju u Prištini. Vučić, Dačić i Dinkić popodne raspravljaju o procesu promjena vlasti u opštinama. Zbog širenja nacionalne mržnje u Temerinu uhapšena sedmorica mladića. Srpskom fudbalu prete ozbiljne sankcije nakon incidenta u Kruševcu, upozorava selektor Siniša Mihajlović. Obama i Romney izjednačeni posle trećeg završnog duela pred izbore. U Srbiji sutra oko 20 stepeni. U naredni pola sata, da li zaista postoji opasnost od stvaranja Velike Albanije? Zašto je to plasirano od strane najviših funkcionera u Beogradu, govore istoričar Saša Mišić i predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Bez obzira na to što bi ona mogla danas da bude najaktuelnija od svih tih velikih balkanskih ideja velikim državama, nacionalnim balkanskim, opet mislim da ona nije neki projekat koji se sprovodi u delo.
Da same Makedonce antagonizuje po tom pitanju. Drugom, da na neki način opravda projekat Velike Srbije ili srpske aspiracije na Kosovu i Bosni.
U narednim minutima analizirat ćemo i poziv vladike Lavrentija za davanje autokefalnosti nepriznatoj crkvi u Makedoniji, ali pre svega, jutro nakon završne debate između Baracka Obame i Mita Romnija tražimo rupe u izlaganju kandidata za predsjednika Amerike. One ozbiljnije uočene su rečima republikanskog kandidata.
Nekoliko je puta pomenuo Mali na Bliskom istoku, a ta afrička država daleko je od Bliskog istoka. Osim toga, kazao je također kako je Sirija važna za Iran zbog pristupa moru. Samo letimičan pogled na kartu pokazao bi Mitu Romniju da zapravo nema pojma o čemu je raspravljao.
A u Beogradu početak novog zasedanja novog saziva Skupštine Srbije obeležava između ostalog problem sa rasporedom sedenja. Naprednjak Zoran Babić i poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković.
Ne želimo da od Skupštine Republike Srbije pravimo cirkus.
Ko će biti u prvoj klupi, ko će biti u poslednji i tako dalje, to velika glupa.
O tome ko će gde sedeti u Skupštini, a verujemo da vam je to bitno, slušajte u drugom delu emisije. O popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 23. oktobar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Oko 300 aktivista opozicionog kosovskog pokreta Samoopredeljenje okupilo se na protestu u Prištini zbog, kako su naveli, jučerašnjeg policijskog nasilja nad učesnicima demonstracija ispred vlade Kosova.
Parolama protiv vladinog nasilja trgi naša nevladin, sa lopovima nema države i uzvikujući pošaljite policiju na sever, aktivisti pokreta Samoopredeljenje nastavili su proteste i danas ispred zgrade vlade Kosova.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić danas završava posetu Albaniji i susretima s tamošnjim šefom diplomatije Edmundom Panaritijem, a primit će ga i premijer Salji Beriša. Šef poslaničke grupe SPS-a Branko Ružić ocenio je da je donošenje platforme za pregovore o Kosovu pitanje od državnog interesa i naveo da će na sadržaju tog dokumenta raditi premijer, predsjednik države i parlament.
Na platformi će raditi kako premijer, kao glavni pregovarač, vlada Republike Srbije, predsjednik Republike, naravno parlament. Kada platforma bude ovdje u parlamentu, onda ćemo moći da je komentarišemo na jedan kvalitetan način. Model i okvir pregovaračkog tima će naravno također biti određen na državnom nivou, dakle državni vrh će se oko tog pitanja opredeliti.
Rekao je Ružić i najavio da će lideri vladajuće koalicije Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić danas u 17 časova razgovarati o promjenama vlasti u pojedinim opštinama u Srbiji. A premijer Dačić izjavio je da sredinom novembra uz posredstvo Evropske unije treba da se održi naredni sastanak s predstavnicima kosovskih vlasti, kao i da će to biti nastavak političkog dijaloga Beograda i Prištine. Premijer je također za sutra najavio sastanak državnog vrha o predstojećim razgovorima s Prištinom. Načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić izjavio je da je 10 radnika bivšeg ministarstva za Kosovo blokiralo zgradu okruga u Gračanici. Radnici su stupili u štrajk pošto im nisu produženi ugovori o radu, rekao je Arsić dodajući da su blokirani istureno odeljenje Filozofskog fakulteta, Više ekonomske škole, Kancelarije Kosovskog okruga i bivšeg koordinacionog centra. Skupština Srbije trebalo bi da na danas započetoj sednici razmotri vladin predlog zakona o amnestiji. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković rekao je da će amnestijom biti obuhvaćeno oko 3600 od ukupno 8000 osuđenika u Srbiji, od čega će 1100 biti potpuno oslobođeno zatvorske kazne. A novosadska policija uhapsila je sedmoricu mladića iz Temerina, Bečeja i Ade, osumnjičenih da su 21. oktobra u Temerinu izazvali nacionalnu mržnju i netrpeljivost. Norbert Šinković javlja.
Uhapšeni se terete da su ušli u jedan ugostiteljski objekat u Temerinu i tamo otpozdravljali nacističkim pozdravom Sieg Heil, gurajući pritom goste lokala koje su psovali i vređali na nacionalnoj osnovi. Policija je zbog toga uhapsila i 8 mladića iz Temerina, Bečeje i iz Ade. U saopštenju se navodi da su mladići imali obeležje mađarskog neofašističkog pokreta 64 županije na odeći, a sumnjiče se da su po izlasku iz kafane napali dvojicu Temerinaca i lakše ih povredili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović izjavio je da nije optimista po pitanju kazni koje čekaju naš fudbal zbog incidenta na utakmici mladih fudbalera Srbije i Engleske u Kruševcu, kada je došlo do tuče na terenu, a zabeležena su i rasistička skandiranja. Ne očekujem ništa dobro, sve može i na A reprezentaciju negativno da se odrazi, naglasio je Mihajlović. Nakon trećeg sučeljavanja, kandidati za predsjednika SAD, Barack Obama i Mitt Romney, poprilično su izjednačeni, pokazuju ankete. Delove iz duela, održanog sinoć na Floridi, poslušajte u drugom delu emisije. A najmanje 8 ljudi je ubijeno, a 22 ranjeno u 2 odvojena napada na šiitske kvartove u Bagdadu. Očevidac Lami Sami o napadu koji se dogodio u njegovom komšiluku.
Bilo je vreme da budim decu za školu kada se dogodila eksplozija. Oštećeni su zidovi i polupani prozori na kući. Hvala Bogu, zavese su sprečile da komadi stakla povrede moju ćerku. Hvala Bogu, niko od njih nije povređen. Kada ćemo prestati da se ubijamo na ovakav način?
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u okviru posete Bliskom istoku danas boravi u Libanu nekoliko dana nakon napada u Bejrutu. Predsjednik Sirije Bashar al-Assad proglasio je opštu amnestiju u koju nisu uključeni pobunjenici. Amnestiju neće dobiti ni kriminalci u bekstvu, osim u slučaju da se predaju, precizira se u izveštaju. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter izjavio je u Jerusalimu da se smanjuju šanse za izraelsko-palestinski mirovni sporazum i za to optužio politiku izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali.
Politika rešenja dve države izgleda napuštena. Mi smo duboko zabrinuti zbog mogućnosti da se stvari kreću ka katastrofi, takozvanom rešenju jedne države. To nije rešenje, to je izbor ili opcija. I to je veliki problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom početku tematskog dela idemo u glavni grad Kosova. Kako je najavljeno, pokret Samoopredeljenje i danas protestuje u Prištini, ovog puta protiv, kako su saopštili, vladinog nasilja, čiji je izvor u strahu jedne kaste koja je došla na vlast ukradenim glasovima i koja je na hiljade načina zloupotrebila tu vlast. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači pozvao je lidera Samoopredeljenja Albina Kurtija da prekine ulične proteste i da sa svojim aktivnostima nastavi u Skupštini i kosovskim institucijama, javlja Amrza Ineli.
Parolama protiv vladinog nasilja trdi naša nevladin, sa lopovima nema države i uzvikujući pošaljite policiju na sever, aktivisti pokreta Samoopredeljenje nastavili su proteste i danas ispred zgrade vlade Kosova, a protiv jučerašnjeg nasilja policije nad demonstrantima. Lider Samoopredeljenja Albin Kurti kazuje da se policija Kosova ne treba baviti ovim pokretom, već korupcijom, organizovanim kriminalom i sa srpskim ilegalnim strukturama na Kosovu. Jučerašnji policijski kordon na trgu Majke Tereze nije bio zaštitnički, već su oni napali nenaoružane građane. Policija je naoružana do zuba s uzasem revolverima. Krenuli su protiv građana i aktivista Samoopredeljenja, sprovodeći odluke jedne nasilničke vlade, kazuje Kurti. Inače, tokom jučerašnjih protesta protiv političkog razgovora sa Srbijom i sastanka Hašima Tačija s Ivicom Dačićem, povređeno je 22 osobe, od kojih 18 policajaca, a 63 ih je privedeno. Za razliku od juče, danas na Trgu Majke Tereze je znatno manji broj policijskih snaga. A u međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači pozvao je lidera samoopredeljenja Albina Kurtija da prekine ulične proteste i da sa svojim aktivnostima nastavi u skupštini i kosovskim institucijama. Tokom vanredne konferencije za štampu Tači je kazao da je jučerašnja slika nepotrebna nezavisnom Kosovu, a čiji je cilj integracija u NATO i Evropsku uniju. On je optužio samoopredeljenje za nasilje koje se desilo između policijskih snaga i demonstranata iz redova samoopredeljenja i dodao da neće dozvoliti anarhiju u zemlji.
On stoji sot, publikisht.
Ja danas javno pozivam predsjednika samoopredeljenja da izgubljenu debatu u Skupštini Kosova ne prenosi na ulicu, da dijalog ne zamenjuje nasilničkim aktivnostima. To nije demokratija i takva dela rizikuju našu slobodu. Nećemo dopustiti anarhiju i nasilje, poručuje Tači. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema Kosova iz beogradske perspektive. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je nedavno makedonskim medijima izjavio da se na teritoriji Balkana stvara jedna velika albanska država. Zatim se javio istoričar i ambasador Srbije u Francuskoj Dušan Bataković sa tvrdnjom da proces razvoja projekta Velike Albanije ozbiljno ugrožava krhku stabilnost na Balkanu. Iza toga se pojavljuju tekstovi sa naslovima koji kao da su preduzeti iz 90. godina. Stići će do Niša, misli se na Albance, za koju deceniju osvojit će Vranje, Leskovac, Prokuplje. Ima li ikakvih realnih podloga tvrdnje da je u toku stvaranje Velike Albanije? Otkud odjednom ta teza? Historičar Saša Mišić, ograđujući se od dnevno-političkih upotreba nekih historijskih procesa na Balkanu, kaže da je kroz istoriju pa i noviju bila vidljiva težnja mnogih naroda za stvaranje svojih velikih etničkih država, ali po njemu samo jedna i danas aktualna, mada ni ona ne predstavlja projekt koji se ostvaruje.
Ne samo Albanci, već i Srbi, i Bugari, i Grci, i svi narodi Balkana su imali te svoje velike ideje. Te ideje o velikoj Grčkoj i velikoj Bugarskoj su sada prosto samo prošlost.
Ideja o velikoj Srbiji?
Mislim da je ideja o velikoj Srbiji, pogotovo onoj koja je projektovana pre dve decenije, da je to ideja koja nema baš ostvarivu podlogu.
E sad u tom kontekstu šta kažete za ideju Velike Albanije?
Pa meni se čini da je možda to više ideja, ili tako nazovemo, periferija, nego što je to ideja onog koje je ranije protežirao Veliku Albaniju, dakle Albanije. Ali opet čini mi se da, bez obzira na to što bi ona mogla danas da bude najaktuelnija od svih tih velikih ideja velikim državama nacionalnim balkanskim, opet mislim da ona nije neki projekat koji se sprovodi u delo.
Rekao je istoričar Saša Mišić koleginici Branki Mihajlović. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji kaže da je priča o opasnosti od stvaranja Velike Albanije plasirana iz Beograda iz dva pragmatična razloga.
Da same Makedonce antagonizuje po tom pitanju. Drugom, da na neki način opravda projekat Velike Srbije ili srpske aspiracije na Kosovu i Bosni. Znači njima uvek treba partner s druge strane koji ima iste težnje, da ne bi Srbija ostala usamljena u tome. I to je strategija koja jasno govori o tome kako će se nova vlast i novi predsjednik ponašati u odnosu na kosovsko pitanje koje sad ima prioritet. Mislim da u ovom momentu za to nema nikakvih realnih šansi i za zatvaranje srpskog i albanskog pitanja. Rešenje je zapravo zatvaranje pitanja granica i omogućavanje integraciju ovih manjina i Srba i Albanaca u zemljama u koje žive. S obzirom da je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva u upravljanju postojeće bezbednosne arhitekture na Balkanu i teško je verovati da bi bilo ko u ovom momentu podržao jednu ili drugu stranu.
Iz Helsinškog odbora bila je to Sonja Biserko. Na ovom mestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Samoopredeljenje danas protestuju u Prištini. Vučić, Dačić i Dinkić popodne raspravljaju procesu promjena vlasti u opštinama zbog širenja nacionalne mržnje u temerinu uhapšena sedmorica mladića. Srpskom fudbalu prete ozbiljne sankcije nakon incidenta u Kruševcu, upozorava Siniša Mihajlović. Obama i Romni izjednačeni posle trećeg duela pred izbore. U Srbiji sutra oko 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je na pomolu dogovor i konačno priznavanje Makedonske pravoslavne crkve od strane Srpske pravoslavne crkve, nakon što je uz pomoć dveju država rešavanje spora koji datira od 1967. godine najavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a o tome ga podržao i makedonski lider Đorđe Ivanov, iz Srpske pravoslavne crkve stižu različite ocjene o tome treba li Makedonskoj crkvi dati autokefalnost. Dok episkop Šabački Lavrentije po tom pitanju nema dilemu i navodi da Makedonija ima pravo na svoju crkvu, episkopački Irinej je uzdržaniji. Ovo bi mogla biti tema predstojećeg zasedanja sinoda, koje suditi po stavovima protođakona Ljubomira Rankovića, nije jasno zašto do sada status Makedonskoj crkvi u očima SPC nije bio rešen.
Svi uslovi postoje da makedonski narod, verujući makedonski narod koji ima svoju državu, ima sve uslove da dobije samostalnu svoju autokefalnu crkvu. 1001 razlog postoji da se to da zbog pre svega dobrih odnosa, negovanja dobrih susedskih odnosa sa makedonskim narodom, jednim divnim, drevnim narodom, hrišćanskim, tako da bi Srpska pravoslavna crkva trebala pokaže ljubavi i razumevanja i mislim da bi to učvrstilo odnose sa tim divnim makedonskim narodom i drugo približilo i svetinje makedonske crkve sa područja Makedonije Srbima i obrnuto srpske svetinje makedonskom narodu.
S obzirom na to da ovaj spor traje decenijama, ne dele baš sve vladike ovaj vaš stav? Zbog čega?
Bojim se da su u pitanju ovde pre svega odnosi sa grčkom crkvom. Kao što znate, Grčka se protivi nazivu Makedonija, protivila bi se svakako i davanju samostalnosti Grčke crkve. Međutim, srpski narod mora jedan put da se odveže od svih predrasuda i da ne bude taoc nikakvih svojih virtuelnih zamisli. Ja lično mislim da je makedonski narod nama neuporedivo bliži i veći prijatelj od grčkog naroda. Ne želim time da umanjim nikakav značaj prijateljstva sa Grčkom, ali što kaže narodna izreka, bliži je komšija nego košulja.
Ljubomir Ranković ipak navodi da je ovo samo njegovo mišljenje. Iako najavu predsjednika Srbije pozdravljaju i u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, njegova dobra volja nije bez uslova. Nikolić je naime zatražio oslobađanje Jovana Vraniševskog, vladike lojalnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kog su makedonske vlasti uhapsile zbog finansijskih malverzacija. Portparol Makedonske pravoslavne crkve, episkop Timotej, u izjavi za naš radio podlači da je ovakav zahtev državno pitanje i dodaje da ne veruje da postoji istinska volja za priznanjem Makedonske crkve.
Svaki čovjek koji hoće da pomogne, mi smo voljni da primimo svaku pomoć. Jer ovo pitanje duge godine traje, ali koliko je iskrena ponuda za pomoć, to ne mogu da tvrdim. Jer više cenim da on želi da oslobodi Vraniškovskog nego li da pomogne za rešavanje za pitanje između Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve. Znate, mi kao episkopi i sinod niti možda metnemo nekog u zatvor, niti možda oslobodimo.
Koliko postoji volja unutar Srpske pravoslavne crkve, sa njima ste bili u kontaktu pre par godine da se nađe neko rešenje?
To treba njih da pitate, mislim, više. Ja lično mislim da oni ne žele da reše pitanja, nije pitanje nemoguće.
Zbog čega mislite da ne žele?
Pa, to pitajte njih.
A jeste li u kontaktu sa nekim iz Srpske pravoslavne crkve?
Pa jesmo, ali tako neoficijalno, kako se to kaže, onako. Čovečki.
Čini se postoje različita mišljenja. Episkop Lavrenti je izjavio da bi Makedonskoj crkvi trebalo dati autokefalnost.
Pa nije samo Lavrenti, ima tu više, nikad nije moje ja da njih proziram.
Niste baš optimista? Ne.
Pa znate, ko u Srpsku crkvu na neki način manduje ili diktira stvari, a oni to ne žele, a to je grčki blok.
Rekao je portparol Makedonske pravoslavne crkve, episkop Timotej, koleginici Ivi Martinović, da je rešenje problema na pomolu, ne veruje ni publicista Mirko Đorđević.
U Makedoniji kažu, pa nama Grci ne priznaju naziv države, Bugari ne priznaju naciju, a vi Srbi nam ne priznajete ni crkvu. U episkopatu naše crkve nisu raspoloženi da Makedoncima lako priznaju pravo na naciju, jezik i državu. Moralo bi se i omogućiti Makedoncima da imaju svoju pravoslavnu crkvu kao što imamo mi i svi drugi pravoslavni narodi. Taj problem opterećuje odnose među narodima i odnose među državama svodi na najmanji obim. Stoga je došlo doista vreme da se ovde nešto učini, ali to će zavisiti od stava vrhuške Srpske pravoslavne crkve. Neće biti jednoglasja i to će biti predmet velikih raspri.
Rekao nam je Mirko Đorđević, Tomislav Nikolić posjetit će krajem ove nedelje Skoplje na poziv makedonskog kolege Đorđa Ivanova, a prema najavama bit će reči i o odnosima dveju crkava.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oba američka predsjednička kandidata obećali su da će braniti Izrael i sprečiti Iran da se domogne nuklearnog oružja. Tokom treće i posljednje debate na sinoćnjoj raspravi u Floridi u mestu Boca Raton, Barack Obama i Mitt Romney 90 minuta su razgovarali o spoljnoj politici SAD-a. Sabina Čabaravdić.
Barack Obama je sve vrijeme Romneya portretirao kao čovjeka koji nije u stanju biti vrhovnim komandantom, a biznismen i bivši guverner Massachusettsa američkom je predsjedniku govorio kao lideru za čijeg je mandata Amerika na svjetskoj sceni postala najslabija. U vezi s Pakistanom republikanski kandidat je kazao: Pakistan je važan za region, svijet i za nas, zato što Pakistan ima 100 nuklearnih bojevih glava, a istovremeno žure da naprave još i više. Ako bi se Pakistan postao podijeljena država, to bi bila ekstremna opasnost za Afganistan i Sjedinjene Države. Zato im moramo pomoći da nastave putem uspostavljanja što stabilnije vlasti. On je čestitao Obami na tome što je Osama bin Laden ubijen i što se angažirao na uništenju Al-Kaide, ali je i podvukao da se ubistvima problem ne rješava. Obama mu je oštro odgovorio: Problem je u tome, guverneru, što vi o čitavom nizu pitanja, nije važno je li Bliski Istok, Afganistan, Iran ili Irak, govorite akademski. Meni je drago, jako sam zadovoljan što sada podržavate našu politiku pojačavanja diplomatskog pritiska i insistiranja na bilateralnoj raspravi s Iranom o nuklearnom programu. Ali valja reći da samo prije par godina vi ništa od toga nikada ne biste učinili. Obama iznio uvjerenje da Romney nema jasnu vanjsku politiku, te da su njegove pozicije o pitanjima poput Sirije, Irana, Rusije i Kine nekonzistentne. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je podrška dvojici kandidata poprilično izjednačena i da se dvije sedmice uoči izbora kreće na oko 47%. I promatrači i obični gledatelji debate na Floridi uočili su međutim nekoliko stvari na koje bi neko guverneru Romneyu trebao skrenuti pažnju. Nekoliko je puta pomenuo Mali na Bliskom istoku, a ta afrička država daleko je od Bliskog istoka. Osim toga, kazao je također kako je Sirija važna za Iran zbog pristupa moru. Samo letimičan pogled na kartu pokazao bi Mittu Romneyu da zapravo nema pojma o čemu je raspravljao. Hoće li birači znati ocijeniti ove greške i jesu li im uopšte važne, saznaćemo 6. novembra.
Ostajemo još na trenutak na globalnoj pozornici. U Libiji se danas obeležava prva godišnjica proglašenja oslobođenja Libije nakon ubistva Muamera Gaddafija. Režim je oboren zahvaljujući intervenciji međunarodne zajednice. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen u intervju za centralni servis radija Slobodna Evropa isključio je svako postavljanje paraleli između nekada libijskog i danas sirijskog slučaja. On objašnjava i zašto se po njegovom mišljenju u Siriji ne može primeniti isti scenario. Postoji jasna razlika između Libije i Sirije. U Libiji smo preduzeli akciju na osnovu jasnog mandata dobijenog od strane Ujedinjenih nacija. Mandata koji nam je dat kako bismo zaštitili civilno stanovništvo, također smo imali aktivnu podršku država u regionu. Nijedan od tih elemenata nije ispunjen kada govorimo o Siriji. Uz to nema međunarodnog ili regionalnog poziva NATO-u da vojno interveniše u toj državi. Mi snažno osuđujemo tako strogo kažnjavanje koje se preduzima prema civilima u Siriji i tražimo od lidera te države da prihvate legitimne težnje svog naroda. Bio je to Anders Fogh Rasmussen u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 1000 osuđenika u Srbiji uskoro bi moglo da bude oslobođeno kazne ukoliko Skupština Srbije usvoji zakon o amnestiji, o kom se trenutno raspravlja u parlamentu. Deo javnosti i opozicione partije izrazile su sumnju da bi se ovakvim rješenjem moglo dogoditi da se na slobodi nađu i osobe koje su osuđene i za ubistva i druga teška krivična dela. Vladimir Cvijan iz vladajuće Srpske napredne stranke u ime predlagača tog zakona oštro je za naš program demantovao takvu mogućnost.
Ta dezinformacija je jedan krajnji bezobrazluk pojedinih opozicionih stranaka koje samo plaše javnost umjesto da čitaju zakon koji smo predložili. Dakle, to nije tačno. Biće odmah oslobođeni samo ljudi koji su osuđeni do 3 mjeseca zatvora. Nije to promocija kriminala. Ponavljam još jednom, ako je promocija kriminala to što će odmah na slobodu izaći ljudi koji su osuđeni na mjesec dana zatvora, onda ja zaista ne znam o čemu pričam. Miladin Kovačević ostaje u zatvoru. Ubice Brisa Tatona ostaje u zatvoru. Andrija Drašković, ovo što lažu pojedini poslanici opozicije da će Andrija Drašković izaći, nije tačno.
Rekao nam je Vladimir Cvijan iz Srpske napredne stranke. Prema predlogu zakona o amnestiji, nju neće moći da dobiju osuđeni za najteža krivična dela na kaznu zatvora od 30 do 40 godina, nasilje u porodici ili organizovani kriminal. Opozicija je u žestokoj raspravi u skupštinskim klupama ukazala da baš ta i slične odredbe tog zakona daju razloga za strah. Slušamo Bojana Đurića iz Liberalno-demokratske partije.
Činjenica je da je predlogom zakona predviđeno krug dela za koje ne može da se obavi amnestija i da među njima nije, na primjer, krivično delo ubistva. I sasvim je nesumnjivo da će doći i do toga da će mnoga lica koja su osuđena za ozbiljna krivična dela, za krivična dela sa elementima nasilja, mnoga lica za koje je postojala pojačana pažnja javnosti za ono što su uradili biti oslobođena po ovom zakonu ili da će se na njihom primenjivati u smislu smanjenja trajanja kazne. Jedan od slučajeva je sasvim sigurno Miladin Kovačević, koliko sam razumeo, ali ima mnogo imena koje mi ne znamo, a na koje će se on primjenjivati.
Iz Liberalno-demokratske partije bio je to Bojan Đurić. U Ministarstvu pravde tvrde da će amnestijom neposredno biti smanjeni troškovi države za 127 miliona dinara, a dugoročno za oko 800 miliona dinara. Opširni ovoj temi čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ali ostajemo u Skupštini. Početak novog zasedanja novog saziva Skupštine Srbije obeležava između ostalog problem sa rasporedom sedenja. To je bila tema i administrativnog odbora, čije su članovi za rešenjem tragali čak i u istorijskom arhivu. Aktualni saziv taj raspored još nije utvrdio, a poslanici opozicione demokratske stranke kažu da ne žele da sede na mestima koji su nekada pripadala predstavnicima Šešeljevih radikala. Prema predlogu, poslanici najjače stranke u vlasti sedeli bi u levom delu skupštinske sale gledajući iz ugla predsedavajućeg, dok bi najveća opoziciona stranka bila na desnoj strani. Centralni deo ostao bi rezervisan za poslaničke grupe sa manjim brojem poslanika. Predsednik odbora za administrativna pitanja Zoran Babić, poslanik vladajuće SNS, kaže da je o tome već načelno postignuta saglasnost preostalih 13 poslaničkih grupa i da se nada skorom kompromisu i sa demokratama.
Ne želimo da od Skupštine Republike Srbije pravimo cirkus, ne želimo nikakve ružne scene, niti ružnu sliku da šaljemo građanima, ne želimo da šaljemo sliku da smo ljudi koji ne mogu oko jedne najmanje tehničke stvari da se dogovorimo i zbog toga sam stava da ćemo potrošiti i narednih nedelju dana, ne bili probali da dođemo do kompromisa.
U raspravu koju su načele demokrate umešale su se i ostale partije. Ovde slušamo Dragana Markovića Palmu, poslanika Jedinstvene Srbije, koji smatra da je čitava polemika potpuno bez smisla.
Pa to je u ovom trenutku za mene najgluplji potez od kad smo mi imenovani, odnosno verifikovali naš mandat u parlamentu. Umesto da vodimo računa da li ima dovoljno radnih mesta ili gde će da sede oni zaposleni u nekim preduzećima u Srbiji, mi se sada borimo ko će biti u prvoj klupi, ko će biti u poslednji itd. Tako da je to velika glupost.
Kaže Dragan Marković Palma. Predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić ostaje pri tome da je predloženo i najbolje moguće rešenje. Za njim se, kaže, tragalo i u istoriji i u drugim parlamentima.
Kada smo pravili raspored sedenja, predlog rasporeda sedenja, konsultovali smo i Istorijski arhiv Srbije. Kako su poslaničke grupe od 1900. pa do Drugog svetskog rata, kako su bile raspoređene i kako su sedele u ovoj našoj sali Skupštine Srbije. Konsultovali smo i parlamente koji imaju otprilike oblik sale parlamenta sličan našem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čitanjem drame Kasa Novak po tekstu Tamare Bijelić i u režiji Stevana Bodroža večeras će u Beogradskom domu omladine biti organizovano prvo u nizu javnih iščitavanja dramskih tekstova mladih autora. Čitanja su deo projekta Ustanove kulture Parobrod, biser iz upravničkih fioka, koji je ušao u drugu sezonu. Cilj je, prema rečima Veljka Jovanovića iz Parobroda, da se publici predstave neafirmisani autori čija dela do sada nisu imala priliku da budu izvedena na pozorišnim daskama.
Ideja je prosto došla iz neke realne potrebe tih mladih ljudi da se njihov glas čuje i zapravo da se njihova slova, da budem precizniji, vide i da se često dešava što sticajem okolnosti, što nečim nedostatkom volje ili pažnje da ti tekstovi koje mladi dramaturzi napišu prosto tame u nekim upravničkim fijokama. Večeras tekst Kaza Novak, Tamare Bijelić tekst, u pitanju jedna feministička antiutopija predstavljena kroz šizofrenu situaciju koju se žene danas nalaze, znači tekst sa ženskom tematikom i sa tematikom neke emancipacije tih mladih žena u današnjem društvu.
Dakle, čitanje teksta Kazanova počinje večeras u 19 sati u sali Amerikana, Doma omladine. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Samoopredeljenje danas protestuju u Prištini. Vučić, Dačić i Dinkić popodne raspravljaju procesu promjena vlasti u opštinama zbog širenja nacionalne mržnje. U Temerinu uhapšena sedmorica mladića. Srpskom fudbalu prete ozbiljne sankcije nakon incidenta u Kruševcu, upozorava selektor Siniša Mihajlović. Obama i Romni izjednačeni posle trećeg završnog duela pred izbore. U Beogradu u ovom trenutku 18 stepeni, sutra očekujte maksimalno 20. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za utorak 23. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.